labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Šodien dīķī laižam zivis. Drīzāk jāsaka, gatavosimies to darīt jēgpilni, ja baudzējam zivis pašpatēriņam. Vai tas ir finansiāli izdevīgi, arī to noskaidrosim šajā raidījumā. Mani studijas viesi, Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācijas vadītājs Jānis Baltačs. Sveicināti.
Labrīt.
Un zivsāniecības eksperts Raivis Apsīts. Sveicināti, Raivis.
Labrīt.
No tā, Jāni, jums ir vēl tā apakšnodaļa asociācijā tieši pašpatēriņu zivju audzētājiem. Kāda ir jēga un iemesls iestāties tajā? Nu, teiksim, ja es pats priekš sevis audzēju, nu netirgoju neko nedaru citu.
Jā, par jēgu un iegūmiem no tā, kad iestātos mūsu asociācijā, liecina tas, ka daudz cilvēki jau zvana tik un tā un jautā. Un asociācija ir tā vieta, kur ir daudzi cilvēki ar ļoti dažādu pieredzi, dažādām situācijām un dažādiem risinājumiem. Tas ir viens no pirmiem iegūmiem, ka tu var satikties ar pārējiem un paprasīt, a, ko tu mani šitā, ko tu darīji, tev tā ir bijis vai tev tā nav bijis. Šis mierīgi, es tur izdarīju to un to. Tas ir pats pirmais. Pats
informācijas apmaiņa, jā.
Pieredzes apmaiņa, informācijas apmaiņa, jā.
Mm-hmm. Nu jā, tad var par to padomāt.
Jā. Pilnīgi noteikti aicinu padomāt.
Ir jau iestājušies? Ir iestājušies jau iekšā cilvēki?
Jā, mēs pēdējā nu, mēnešos astoņos mēs esam stipri aktivizējušies, pārskatījuši savu darbību, izmainījuši statūtus, sakārtojuši biedru statusus, ir vairāk biedru statusi, un tā kā par to visu var izvēlēties, jā, un aicinām
pie sevis, jā, lūk tā, bet nu tomēr, tagad, nu, es tāds pilnīgs neprašs dīķis man kaut kāds, no sākuma sāksim, kaut kāds dīķis ir, nu, tagad es gribu, lai es tiekšā tajā zivis, varbūt zivju mazuļus, kā labāk sākt? Sākt ar kaut ko lielāku, jo principā sludinājumos var atrast jebko. Lielākas, mazākas zivis, slētākas, dārgākas, stores, lūdzu, karpas tādas un šitādas. Ar ko sākt? Kas ir pirmais punkts, kas ir jānoskaidro, lai es vispār kaut ko varētu sākt darīt?
Nu, pirmais ir, tātad, lai būtu dīķis.
Nu, tas skaidrs.
Jā. Nu, nākošais ir dīķa platība. Nu, tad, kad ir dīķis, kad ir platība, tad tur var parēķināt, cik daudz zivs varētu izaudzēt. Protams, kad ir amplitūda. Var audzēt ļoti intensīvi, var audzēt ekstensīvāk, bet tas mūsu šī brīža, tas dīķis kā mazdārs, viņš pašpatēriņa zivi audzētājs, tur tā ideja ir tāda, ka pieņemsim 1000 kvadrātmetru lielā dīķī pa vienu vasaru izaudzēt 100 kg zivju pašpatēriņam, pilnīgi nav nekāda problēma. Tas ir pilnīgi iespējams un ir iespējams arī pat vairāk izaudzēt, bet 100 kg no 1000 kvadrātmetriem tas nebūtu nekāds ekstremālais daudzums, blīvums vai, nu, tas būtu tas ļoti, nu...
Labs rādītājs, teiksim tā,
tas
jā?
Tas normāls apjoms, jā. Un es domāju, ka, nu, ģimenei pa gadu apēst 100 kg zivju, nu, tu sanāk kārtīgi noēsties pa to gadu.
Nu, kārtīgi, bet labi.
Nu,
tā,
regulāri, katru mēnesi sanākais divis.
Jā. Bet te mēs kā rēķinām no tā zivju mazuļu vai tiešām nopirkt kaut kādu jau 3 kg divgadīgu karpu, ielaist iekšā, tu tur jau padzīvosies un tad, nu, pēc kādām nedēļām, mēnešiem, tad mēs atkal ķeram to ārā un liekam uz galdu. Kāda ir tā formula pareizā?
Tur jau bija maza kļūdiņa, 3 kg divgadīgu karpu. Klasiski zivjaudzētavas, kur baro tikai ar graudiem, klasiskajā parastajā zivjaudzētavā, 4 gadu karpa ir apmēram 2,5 kg.
Aha, kļūdījos, jā.
Bet tas ir sīkums.
Nu, labi, ņemam tas mazāk
kādu. Bet tātad ir vairāki veidi, kā to var darīt. Ja, nu, vienkāršākais šobrīd varam runāt pa karpu. Viens variants ir, ka var ielaist divgadīgus mazuļus, kas ir, nu, apmēram plus mīnus 300, 500, 600 gramu lieli. Vasaru viņas intensīvi barot, rudenī viņi jau būs izauguši, atkarībā ar kādu barību baros, 1,5 kg, 2 kg, plus mīnus. Var ielaist viengadīgos mazuļus, pieņemsim, ap 100 gramu lielus, barot ar profesionālo barību, un arī rudenī viņas jau būs no 1,5 līdz 2,5 kg.
Tā, ko nozīmē profesionāla barība tagad?
Tā ir rūpnieciski gatavota barība, speciāla barība karpām. Viņai ir diezgan augsts proteīna saturs, viņai ir visādas minerāla vielas klāt, viņai ir vitamīni klāt, nu, speciāla sabalansēta barība priekš karpai. Tātad ar šo barību barojot, zivs aug ļoti labi, jo ar graudiem, piemēram, ja baro, tā problēma ir tā, ka tā karpa patērē zināmu daļu enerģijas, lai tos graudus pārstrādātu, sašķeltu. Un līdz ar to viņa summa arī aug lēnāk. Viņai arī ir jāpērt, pieņemsim, lai izaugtu pa vienu kilogramu. Nu, ir dažādi avoti, informācija ir dažāda, bet nu, no 5 līdz 8 kilogrami graudi jāpērd, lai izaugtu pa vienu kilogramu. Ar profesionālo barību viņa apēd kilogramu profesionālās barības un izaug pa kilogramu. Nu, tas ir apmēram, es saku. Tur...
Nevar būt. Fizikāli grūti pat iedomāties.
Nu, es tā kādreiz domāju, bet īstenībā ir tā, ka barībā praktiski ūdens nav vispār. Tur ir saucas. Ar zivs ķermenī, ja ūdens, tāpat kā cilvēkam, taču ir kad 80-90% ir ūdens.
Jā.
Un summā jau sanāk. Un vēl jau ir tas, ka, teiksim, ja tā karpa apēd tos pašus 5 kilogramus graudu, tad dīķi ir 5 kilogramam mēsliem. Ja viņi apēd kilogramu profesionālās barības, tad dīķi ir kilogramus mēsli tikai. Arī, teiksim, ūdens piesārņojums uzreiz ir nu, labākā stāvoklī.
Tad visdrīzākais, ka vairāki maisi ar šādu labu kombinēto barību, un nevis meklēt kaut kur, kur tagad kādu graudu kalti, no kurienes es tagad ar piekapu vedīju šo pāris maisus graudu. Ja?
Jā, bet vēl jau ir tas, ka ar to profesionālo barību viņa aug ātrāk, mēs laiku vinnējam. Un līdz ar to tas, ko es teicu, ja pavasarī ielaiž viengadīgos mazuļus, var dabūt ar profesionālo barību jau ēdamu zivi rudenī. Faktiski tā ēdamā zivs jau būs jūlijā jau. Viņa jau jūlijā būs ap kilogramu jau. Ja ielaidīs tādus ap 100 gramu lielus mazuļus, ielaidīs 20 gramīgus mazuļus, tad varbūt viņi nebūs tik lieli. Bet tieši akcents ir uz to, ka viengadīgos mazuļus lielus vajag laist iekšā, kas pirmajā gadā ir labi auguši, kas labi baroti, viņiem tas augšanas potenciāls ir ļoti labs, un viņi nākošajā gadā arī turpinās augt. Tātad mēs dabonam, tas pašpatēriņa princips būtu tanī, ka mēs pavasarī ielaižam, un tanī pašā gadā tās zivis ēdam. Un ja dīķis vēl ir pareizi uztaisīts tādā ziņā, ka viņš ir nolaižams, viņu var apzvejot. Nu, nolaiž ūdeni un apzvejot, tā kā ūdenī uztais, tā kā kartupeļu talku visu novāc. Tad rudenī to dīķi nolaiž, visas zivis nozvejo, ko var to ēd uzreiz, ko nevar to izķidā un saliek saldētavā, un ēd visu ziemu, un dīķis pa ziemu atpūšās. Un pavasarī var atkal uzpildīt ar ūdeni, atkal laist mazuļus iekšā, un atkal nu, tādā veidā var katru gadu pie šim zivīm tikt.
Bet Raivai būs tā, ka daudz būsam mieru to dīķi nolaist. Nu, lielākoties jau laikam, kad tādu dīķu, lai izbūt, mēs esam par to runājuši. Nu, tas tomēr ir diezgan liels darbs, kas jāiegulda inženieru tehniskā būve. Nu, protams, vieglāk ir uztaisīt, kur tev dīķis vienkārši tiek izrakts, jā, un ir un nenolaižams. Nu, tādā ziņā.
Nu, tad var, nē, var arī nenolaižot viņu. Nu, var no tīkliem pazvejot, var makšķerēm ķert. Nu, tikai jāreiķinās to, ka rudenī, tad ūdens paliek augsts, kartupeļu makšķeris jau sāk arī sliktāk ķerties. Mm. Kaut gan es esmu arī ziemā uz ledus, decembrī, ar ziemas makšķerīti, zinot, kurā vietā dīķī dziļākā vieta, kur viņas ziemo, es esmu ķēris smuki 2,5 kilogramīgas karpas uz ziemas makšķerītes. Jā, viņas ķerās.
Bet tas tad tomēr ir izdevīgi katru gadu šādu operāciju veikt. Nu, teiksim tā, ka tas nepaliek pārāk dārgi, jo, nu, pieņemsim, ja es ielaižu iekšā nu, tās pašas karpas, nu, jo tās tur pēc tam pārziemo, un tad tur jau sāk dzīvot ilgāku laiku, nu, tad jau viss ir kārtībā. Tad es būtībā aizmirstu par visu šo ciklu, kāds šobrīd ir iezīmēts, ka burtiski pāris mēnešos tu viss dabūni. Bet, nu, ir ilgāk viss notiek, bet toties mierīgi es tur labi es piebaroju tās zivs un tā tālāk un tā tālāk. Tur, nu, teikt, kaut kāda nozveja notiek, bet visu, nu, aizmirstu principā par to, ka man tagad būtu jābrauc uz kaut kādu zivu jaudzētāju pēc mazuļiem.
Nē, var darīt savādāk. Var darīt tā, ka ielaist dīķī kaut kādu zivu daudzumu, pieņemsim tur 20 kg ar mazuļiem, vasarā viņus makšķerē, ķer, ēd, cik var noķert, rudenī ķer, visu laiku ķer un ēd. Un kaut kas paliks, visas nekad neizķers laukā. Mm. Tās, kuras palika, tās ziemo, tās augs nākošajā gadā, bet pavasarī atkal bišķiņ, nu kaut kāds 10 kg ielaiž iekšā.
Pielik klāt tomēr, jā. Ja? Ik pa brītņam, jā.
Un vienkārši sevi neierobežot ar to, kad, nu agrāk es ļoti daudz dzirdēju tā, kad viņš ielaiž tos mazuļus iekšā, tad noķer, paskatās, atlaiž vaļā, lai paaugās. Nākošā gadā atkal paskatās, lai paaugās.
Jā.
Un tad beigās ir tā, ka tu ielaiž tos mazuļus iekšā, tev atbrauc draugi ciemos, vēl kaut kas, jā, man ir zīves, man ir zivdīķis, bet atbrauc pēc 3 gadiem, tad būs. Tad, nu, sanāk, tu uz 3 gadus jau zaudēt. Foršāk jau ir, kad var ielaist, un tur pat jūlijā jau viņš sāk tēst. Un tās, kas paliks pāri, tās jau turpinās augt.
Nu, labi.
Un tik papildināt.
Jā, vienkārši. Bet, nu, protams, ka loģisks jautājums, un ko man arī vajadzēja uzdot, bet Ervīns mums to uzdod, kur tad iegādāties tos zivi mazuļus? Jo, te no atverot sludinājumu portālu, atkal raibs gar acīm. Proti, viena raksta ekoloģiska saimniecība no Latgales, pieņemsim, tāds ir diezgan populārs sludinājums. Jā, tad ir PVD atzīta zivs, nu, respektīvi zivjaudzētava un tā tālāk. Pēc kā tad vadīties?
Ļoti grūti pateikt vienu recepti, pēc kā vadīties. Bet, ja drīkst pirms atbildēt uz šo jautājumu, es gribētu drusku atnākt apakaļ pie dīķīša. Tātad ir dīķītis, bet ir atšķirības, kāds tas dīķītis ir, cik viņš ir dziļš, kāda tur ūdens temperatūra varētu būt. Tas ir nu, diezgan saistīti jautājumi. Un, ja Raivis izstāstīja pa karpām, kam patīk silts, gana silts ūdens, tad varbūt, ka ir cilvēki, kuri gribētu foreli ielaist vai stori ielaist savā dīķītī, vai kombinēt dažādas zīves, nevis tā kā monokultūra un nolaižams dīķis, kas, kā jūs teicāt, tiešām var nebūt visās vietās nolaižams, ir lieliski, ja ir nolaižams, bet ja nu nav, un ja viņš ir dziļš, un ja man tur ir avoti, un man zema temperatūra pat vasarā, varbūt, ka foreli var pamēģināt. Cita makšķerēšana, cits prieks, cits baudījums. Karpa ir gudra prātīga, foreli salīdzinoši.
Dumja.
Dumja. lai viņi neapvainojās. Viņi skrien pakaļ visam, kas kustās. Mm. Nu, cita zīves, cita garša. Var dažādi būt. Jā. Un uz savu konkrēto piemēru, atgriežoties pie tā, kur dabūt zīves, pērn ļoti grūti bija ar foreļu mazuļiem. Kaut kā bija sagadījies tā, ka bija izpirkti, pamaz saudzēti vai, nu, grūti pateikt, tas tirgus jau var tikai novērot, kas tur ir, viņš īsti nav prognozējis.
Māte daba tur nebija iejaukusies, bet
nu,
vienkārši...
Ne, audzētavās. Nu, māte daba, protams, nu, iejaucās, jā. Ar
kādu. Tur audzētavās jau arī saimnieko māte daba.
Jā. Dažādos aspektos, jā, dažādos veidos. Bet, nu, bija tā, ka foreles nav. Un sludinājumos varēja ieraudzīt sludinājumu 4,50 € par mazuli.
Tas priekš foreles ir daudz.
100 gramīgu mazuli, 4,50.
Jā.
Tas ir, nu, nenormāla cena.
Ja tas ir gribat... 45 € kilogramā.
Jā, ja jūs gribat dabūt, tagad plānojat, jūs gribēsiet rudenī 100 kilogramus, nu, jums vajag, nu, 100 zīves apmērām, jā, tad līdz rudenim, lai viņš, ja tā labi barojot, varbūt izaug no kāda 150 gramu apmēram, 120 gramu līdz kilogramam.
Tas jau tā 4500 gadrīz ieguldīt.
Nu, jā, tas jau vairs nav dīķis mazdārziņš, jā, tas ir tāds, nu, eksperiments, jā. Grūti viņi tā nodefinēt, kas tas ir. Nu, līdz ar to, kur pirkt mazuļus un kā pirkt, un kā Raivis ļoti pamatot pieminēja, vajadzētu ņemt tādas karpas, kas ir labi augušas un kārtīgi izaugušas pirmajā gadā. Ja tu pirmo reizi aizbrauc un vai tev atved klāt, tu jau nezini, kā viņas ir augušas. Vai tās ir tās labi augušās, vai tās ir tās pēdējās mazās, kas ir sašķirotas un ko citi nav paņēmuši. Diezgan grūti labāk ir pajautāt kādam par labo pieredzi, ja pašam vēl tādas nav, kur tu ņēmi, kā tev auga. Ja var aizbraukt uz to saimniecību un paskatīties uz vietas, tas arī dos priekš. Tad tu ieraudzīsi, kā tur saimnieko, kas tur ir, ko viņi dara.
Un tad var runāt par to, ka tiek piedāvāt arī piegādi uz vietas.
Tad var runāt visādīgi, jā. Jo tā piegāde jau nav vienkārša lieta, jā. Tev jau viņas ir jāatved.
Jā.
Es pagājušajā gadā es dzīvoju Krapis mužā un es pirku alūksnē. Vienīgā vieta, kur es varēju dabūt, bija Armands Roze, tāds alūksnes pusē. Tas ir baigais gabals.
Pārpat 200 vairāk kilometriem.
Vairāk pa 200 kilometriem, jā. Un tu brauc ar...
Ar ko?
Ar piekabi, ar tvērtni iekšā, ar skābekļa baloniem iekšā. Un vedi tos mazuļus lēnām.
Un skābekļa balons ir domās, lai tur visu laiku pagātinātu ūdeni.
Jā, tas ir tā pārvadāšanas brīdī, lai viņas izdzīvotu.
Tad šis servis, pievešanas servis patiesībā nemaz nav tik slikts, jo šī saimniecība viss dara godprātīgi.
Tieši tā, es pilnīgi piekristu, jā.
Aha. Nu jā, tā pakaļbraukšana ir tāda interesanta noteikti. Jā, tur tā amatieris to...
Nē, visādi...
Nu, maisiņi arī gluži nevedīs, tā kā zelta zivtiņas nesa, jā, no zelveikala.
Jā, ved arī maisos. Polietlēna maisā iepilda ūdeni, iepūšu skābekli iekšā un Nu, atkarībā no kādas zivs un kāda ir nu, laikapstākļi, kāda ir ūdens temperatūra, no tā atkarīgs arī, cik ilgi var, kuras zivis var vest un cik daudz var tajā maisā salaist. Bet, teiksim, karpas pilnīgi mierīgi šobrīd pie šīs ūdens temperatūras var ielikt polietilēna maisā 10 kg un aizvest, pat 2 stundas var vest.
2 stundas, mierīgi. Jā, neilgāk. Jā. Neilgāk jā. Bet tomēr, nu, ko tad tas nozīmē? Nu, PVD... ir kaut ko apstiprinājis. Tiešām tā ir reāla informācija, jā, ka nu, tas viss noteikti ietsāru oficiāli caur pārtikas veterināro
dienestu. Jā, tas, protams, tā ir normālā kārtība, ka tu piereģistrē audzētavu, PVD atbrauc, dabo numuru, ganāmpulka numuru, jo zīves ar sauktās mm-hmm. ganāmpulks, un tev ir PVD uzraudzība, ja tu esi akvakultūras, kā uzņēmums vēl piereģistrēts. Tas, protams, vairo pārliecību, ka tie cilvēki nopietni to nodarbojās un viņi zina, ko viņi dara.
Nu, jo ir, no juridiskā viedokļa, lai tirgotu zivju mazuļus citiem, uzņēmumam ir obligāti jābūt atzītam. Ir divi statusi, ir reģistrēts akvakultūras uzņēmums un atzīts akvakultūras uzņēmums. Lai tirgotu mazuļus, viņam ir jābūt obligāti atzītam akvakultūras uzņēmumam.
Tas nu, nākamais otrais etaps pēc būtības.
Pārtikas veterinārā dienestā viņam jābūt atzītam.
Jā.
Tad viņš drīkst tirgot, jo visi pārējie oficiāli nedrīkst tirgot mazuļus.
Bet nu, kaut kāds pelēkais tirgus noteikti arī pastāv, vai ne?
Gan jau ir, jā.
Kā jau visur.
Kā jau visur,
jā.
Nu, un tas, ja mēs pieliekam klāt ekoloģiskais, tur kaut kādas tiešām ir speciālās, nu, tā kā ir bioloģiskajā lauksaimniecībā, ka tev, nu, tad, jā, nu, attiecīgi graudi bioloģiskie, kur tiek baroti, jā, teiksim, lopiņu vai kā citādi, tad tiešām tā ir, vai tas ir, nu, tā skaisti pierakstīts, tāpēc, ka ir tīra vide apkārt, un tāpēc tas dīķis ir bijis labs, kur tie mazuļi ir audzēti.
Jā, tad, lai būtu bioloģiskās zivis, akal, ja viņi tā kā juridiski grib, tad jābūt bioloģiski certificētai saimniecībai.
Tāpat kā viss lauksaimniecībā, viss attiecīgi zemnieks.
Bet tā tad ir divi veidi, kā var dabūt bioloģiskās zivis. Viens ir saimniecība bioloģiski certificēta, audzē zivis ekstensīvi, kas nozīmē, ka viņas ielaižu dīķi ļoti mazā blīvumā. Nu, tātad tur ir runa par to, ka uz hektāru var izaudzēt kaut kādus 100-150, maksimums 200 kg zivju, un viņas ēd tikai to dabīgo barību, kas ir dīķi. Saimnieks neko nebar iekšā, kas tur dīķi ir, un ja saimniecība ir bioloģiski certificēta, tātad tā zivs būs bioloģiska. Otrs variants ir, lai dabūtu zīvis lielākā blīvumā dīķī, teiksim, tonu no hektāra, kas būtu 100 kg no 1000 kvadrātmetriem, viņas noteikti ir jābaro. Un šinī brīdī, lai zīvis būtu bioloģiski, nu, tad būtu bioloģiskais status viņai, ir jābūt noteikti, zivīm ir jābaro ar bioloģisku barību. Tātad vai tie ir bioloģiskie graudi, vai tā ir rūpnieciski ražota, bet viņai jābūt ir certificētāji kā bioloģiskajai barībai.
Ir tādi,
jā? Jā, jā. Jā, tad viņš ir bioloģiskais.
Nu, un ir jēga no tā visa. Jo skaidrs, ka starp konvencionālo lauksaimniecību un bioloģisko lauksaimniecību lielākā, nu, tā atšķirība ir tāda, jā, ka minerāli mēsli tur tiek, nu, labi, izņemot superfosfātu, piemēram, bioloģiskā lauksaimniecībā ir atļauti vispāriem minerāli mēsli. Nē, un attiecīgi arī, nu, protams, ka pesticīdi un tā tālāk, nu, tur nav. Vai šajā, nu, teiksim, profesionālajā zivju barībā, nu, mēs saskatām vēl kaut ko tādu, kas ir būt arī slikts priekš cilvēki, ja tas zivju mazulis būtu audzēts, teiksim, konvencionāli nosacīti, jā, vai teiksim, bioloģiski. Tur ir kaut kāda atšķirība, vai tas ir tikai tāda modes lieta pēc būtības?
Nu, tur ir nu, tas pats, kas ar graudiem būs. Nu, mēs ēdam maizīti ar konvenciālo graudu vai bioloģisko graudu. Nu, ar zivīm jau tas pats būs. Ir bioloģiskā barība un konvencionālā barība.
Nu, no potenciāli kaut kādas pesticīdu atliek vielas arī zivju barībā varētu būt.
Jo jā, no kādas, zivju barības jau ražo arī no tiem pašiem graudiem.
Jā, 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 jā.
No graudiem, no pupām, no zirņiem, no kukurūzas. Nu, ja tā kukurūza ir audzēta nekā bioloģiskā, tad tā rūpnieciska ražotā barība arī nevar būt bioloģiskā. Līdz ar to, tai rūpnieciskajai barībai ir jāizmanto bioloģiskā pārtika. Un tā nianci tā, ka bioloģiskā pārtika būs savas procentus 30 dārgāka nekā konvencionālā.
Neizbēgam.
Nu, es teiktu, ka ar forelēm būtu vēl sarežģītāk ar šo barību, jo tur ir ļoti daudz olbaltumvielas vajadzīgas, ko iegūst barību ražotāji ņem no lielopu, teiksim, blakus produktiem no kautuvēm, un tad visiem tiem būtu jābūt bioloģiski certificētiem
bulīšiem vienmēr.
Un padomājot, cik tur paliek tais atkritumos, cik neliela daļa no tā kautķermeņa. Jā.
Un līdz ar to arī attiecīgi dārdzība.
Un līdz ar to būs tāda cena, jā, kad un ir otrs vēl tāds arī kā it kā modas lieta, ne modas lieta, Bet tā definīcija, kad bioloģiski audzēts, nozīmē audzēts kontrolētos apstākļos. Tas pēc definīcijas.
Jā, vienkārši tā, un ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka brīvā dabā audzēts, neskaitās bioloģiski audzēts.
Tad nemaz tā dīķi ielaist iekšā un atstāt.
Dīķis būs, dīķis var izkontrolēt, piemēram, ja tā ir tava teritorija. Mm-hmm. Bet es uz savu piemēru dzīvoju ūdens dzirnavās, man ir ūdens caurteci, upe, upes posms, kurā es audzēju foreles. Viņas pēc definīcijas nevarētu būt bioloģiskas, tāpēc, ka tā ir upe, un es nevaru kontrolēt to visu dabīgo barību, ko viņas dabo. Es piebaroju arī ar labu rūpniecisko varību, bet es viņu dod mazāk. Viņi dabo visus tos našķus, visus, kas dabīgā vidē dabūt pati. Bet bioloģiskas man viņus neskaitīsies nekad. Bet garša ir lieliska.
Tālūk, jā. Nu, paklausīsimies vēl kādu ierakstu. Rinalds Rozenbergs, zivju māju Skangaļa Cēsmu novadā, izveidoja pirms 7 gadiem. Sākotnēji viņam bija ideja audzēt zivs pašpatēriņam un arī tirgošanai. Tagad īstenots Eiropas projekts zivju mājā izveidota recirkulācijas sistēma un baseinos auga dekoratīvās un krāsainais koi karpas un citi zivju mazuļi. Cēs pusē bija Daina Zalamani. Klausāmies.
Tā, kad mēs sākām, piebraucot pie šitas vietas, nevarēja neko redzēt, nevienu ēku nevarēja. Te viss bija mešs, te uz jumta auga mešs, un te ir vecā armijas daļa. Te bija noliktavs mašīnas stāvēja, kā 200 smagajām mašīnām stāvēja iekšā. Nu, tā kā saimniecības ir 5 dīķīši.
Bet tādi nelieli?
Tie ir nelieli, jā. Tie ir tādiem mazuļiem, kur bišķi ataudzēt un kur paķiet ārā uz pārdošanu. Lielāka dīķi ir netālu no Aglonas, tur mēs nomājam dīķis.
Dodamies uz zivju māju, kur baseinos aug zivju mazuļi.
Nu, izskatās pēc storēm.
Jā, tās ir vienas no storēm stērlītes. Tās ir domāts pārtikai, pasūtīja konkrēti izmēra ziltiņas.
Cik tur ir? Pusotrs?
Jā, tā arī ir kilo 300, kilo 500 tādas ar tādas storītes. Pēc tam savā vidē viņi paši sev rāda apstāļus, kuram...
Duļķainis ūdens.
Jā, bet tas ir vaistas sami pie tādu pašu savu vidi taisa. Te ir mazie platvieri, mazie amūriņi, tādi atauzējumais izmērs. Šis ir dekartīvās karūs, viņas pašas arī vairojās dīķī, nopērkot nedaudz. Pēc pāris gadiem diezgan daudz jau dīķī dekartīvi viss krāsēns. Tāpat kā parastā karūs, arī dekartīvā karūs. Skābekļi mazprasīgi ziemā ir un labi pārziemā. Dekartīvās karūs es lieku papildus katrā basēnā klāt, lai tīra vidi. Lai nav kādā stūrīte, kaut kas neuzkrājās, viņas vienmēr visu pārbauda, pārušķina. Tas nav izmantojums, viss aiziet uz kanalizāciju, viss aiziet attīrīšanās iekšā, bet basēnā neuzkrājās. Es lieku klāt kārtveidīgās dzīves arī pie stūriem. Te ir Eiropas sami, ko ikriem principā izaudzējām. Un arī diezgan labi ir pārziemojuši biofiltrs, kas attīra sistēmā ūdeni. Tas noārda visu to atlikumu daļu, urīnvielu, zivju un atpakaļ aiziet, jo tīrs zivīm kūdeni.
Tas nozīmē, ka ūdens visu laiku ceļo tur patpakaļ, jā?
Jā, tieši tā. Papildinās ļoti neliels procents, tā viņš iet pāpļu attīrās. Sterilizācija ir ultravioletās lampas, ir iestrādāts trubās. Visu laiku ir pāpļu. Kontrolēta vide.
Rinalds Rozenbergs stāsta, ka sākotnējo ieceri par zivju audzēšanu pārtikai mainīja Covid-pandēmija. Restorānus aizvēra un vienīgā iespēja, kā zivis tirgot, bija privātie klienti. Arī šobrīd saimnieks zivis audzē pārtikai, bet pamats ir zivju mazuļi un tie tiek pirkti ļoti dažādām vajadzībām.
Nu, Vidzeme diezgan bagāta ar ūdens krātuvītēm. Un ir ļaudis, kas grib izrauties no pilsētas ārā, pērk tādas kā vasaras mājas, kā viena no neatņemamām sastāvdaļām ir ūdens tilpne klāt. Nu, un ja ir ūdens tilpne, tad iesākumā pat varbūt neviens pa zivīm nedomā. Vienkārši ir ūdens tilpne, tu vienā brīdī saproti, viņi sāk augt ciet. Un tā pirmā gadā iekāp izplēš tās zāles, izplosās pa to ūdeni, vāc tās zāles ārā, tad kādam egzēmas uzmetās, tad kādam dēli piesūcās un saprot, ka otru gadu negribēs to kāpt iekšā. Tu sāk meklēt alternatīvas, kā to dīķi uzturēt kārtībā. Tad sāk lasīt internetā, ka ir zivis, kas ēd zāli, ir zivis, kas filtrē aļģis nost. Viņš meklē amūru, platpieri, viņam vajag tīru dīķi. Viņš varbūt tur iet peldēties, viņam vienkārši vajag, lai dīķis ir tīrs. Šiemas tāpēc atbrauc nopērk zivi. Skābrģi maisa aizved, ielaiši savā dīķi un viss. Ir, kam vajag kaut ko smuku dīķi. Viņi brauc tikai dekoratīvās zivis pēc, nu, krāsainas ziltiņas. Ir viesmājas, kas brauc jā, tieši tādu iemeslu pēc, ka viņam vajag kaut ko dekoratīvu. Kad brauc ciemiņi, viesi, tad ir ko redzēt. Ir tādi, kas savukārt vai nu paši savai izklādē vai mazbērniem nopērk jau ķerama izmēra jau ēdamas zivis, salaiž dīķi un jau kaut otrā vai trešā dienā sāc mašķerēt ārā. Tad mazbērni aiziet pie dīķa, priecājās, ka mazais noķēris zīvi, var uzcept, jaunatni iesaista kaut kādā procesā, kas nav īsti viedierīts.
Nevar.
Tā, komentārs?
Nu, viena laba audzētava, jā. Bija jautājums, kur var dabūt mazuļi, tas varētu būt viena no alternatīvām.
Ja kas, jā.
Jā, zinoši cilvēki kārtīgi strādā.
Mm-hmm. Nu, jā, tā asociācijas doma ir tāda, ka mēs esam ieviesuši šo te pašpatēriņu zivjaudzētāju tieši tādu domu, ka tam, kam tas interesē, tam, kas gribētu to nodarboties, var vērsties pie asociācijas, un asociācijas ietvaros mēs jau varam arī gan pakonsultēt ar barībām, gan pakonsultēt ar zivju mazuļiem, ar zivju sugām, kādām zivju sugām tas viņa dīķis varētu būt piemērotāks.
Jo mēs... nu, Raivu, te izskanēja par to, ka lai neaizaug. Kur tad ir tās rīgākās, kas izēdīs visu šīs ūdens zāles?
Tur ir vairāk varianti. Klasiskais, ko visi, pirmais, ko uzreiz saka, vai amūru. Vai amūru, tas izēdīs zāli. Nu, viņas faktiski divas tās zivis ir amūrs, kas ir tā kā skaitās kā zālēdājs, tā kā govs, ko ielaiž dīķi, un otrs ir platpieris, kurus laiž iekšā, viņš ir tā kā filtrētājs. Šīs te divas zivis ir tagad tādas ikoniskas, kuras visiem vajag, kuri visi laiž iekšā, un lai to dīķi nu iztīrītu. Bet te jāsaprot, ka šīs abas zivis ir vēl siltuma mīlošākas kā karpa. Tātad viņās, lai viņas strādātu, ir jābūt siltam ūdenim. Plus 20 un uz augšu. Otrs ir, lai viņas kaut cik strādātu, viņām ir jābūt jau kaut cik izaugušā. Nu, piemēram, amūram vajadzētu būt, lai viņš uz kādu kilogramu liels jau ir.
Uh-huh.
Tad jo lielāks amūrs būs, jo viņš ēdīs cietāks ūdens augus. Tāda lieta vēl ir. Trešā lieta ir tāda, ka piemēram, ja dīķi ielaiž karpas ļoti lielā blīvumā, nu, kas pieņemsim, ir vismaz 1000 kg uz hektāru rēķinot, tad tās karpas to dīķi uzrok tā, ka tās zāles viņas arī nīcina ārā. Turpat var iztikt arī bez amūriem, teiksim, pat 2 tonnas ielaiž iekšā tā, lai, nu, teiksim, tās 2 tonnas būtu domātas, kad ir rudenī, sezonas beigās ir 2 tonnas.
Bet tas, nu, priekš vienas ģimenes un arī draugiem pa daudz būs 2 tonnas.
Tas ir uz hektāru rēķinot. Tā 1000 kvadrātmetrus tie būs 200 kg.
Tikai, jā. Nu, jā. Labi, jau tikai, jā.
Jā. Tas tā. Un tas karpas to dīķi uzrok, un viņas arī zāles uzrok.
Bet dīķis tā būs duļķēns līdz ar to.
Nu, karpu dīķi vienmēr tādi būs.
Tā būs, jā. Tā to jāreikinās. Labi, vēl mēs pie Rinalda atgriezīsimies. Viņš mums izstāstīs par būtiskākajām kļūdām, ko pieļauj visi tie, kas audzēja zivis pašpatēriņiem, starp citu. Bet šobrīd laiks mūzikām, pēc mūzikas, nu, tiešām turpināsim šeit sarunas studijā un paklausīsimies arī šo ierakstu. Un gaida arī klausītāja jautājums. latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, un otra saziņas vieta. Mums ir WhatsApp, tur tālruņa numurs 25660440, rakstiskā veidā, tur variet sūtīt arī savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc nepilnām 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs iesakām atvēlēt laiku tomēr zivjaudzēšanai, ja jums tomēr tas dīķis kaut kur ir, tad tajā var ielaist zivis. Nu, šobrīd pavasaris ir tas zivju blazuļu laišanas laiks, nu jā.
Pats labākais.
Pats tagad labāk. Ir pats tieši, sezonas tieši
šobrīd,
ja?
Šobrīd ir tieši īstais laiks, lai dīķus apsētu ar zīvju sēklām un saplānotu, sagādātu varību un visu vasaru varētu arī to darīt.
Bet runāju par tām siltumu mīlošām zivīm arī, vai te tomēr jēga pagaidīt kādu?
Nē, tas princips, ka zīvis pārvietot, zīvis vest no audzētavas uz savu dīķi, šobrīd ir pats labākais laiks, jo augstāks ir ūdens, jo zivis vieglāk pacieš visas šīs te manipulācijas. Tad, kad būs jau maijs vai jūnijs, tad, kad jau nu visi sāk uz laukiem braukt un dzīvoties, un tad nu ierauga, ka nu vajadzētu zivis vest, ja ūdens ir plus 20 grādi, zivis daudz vairāk patērē skābekli, viņas ir daudz grūtāk pārvietot, viņas ir daudz jūtīgākas. šobrīd ir pats labākais laiks, kamēr ir augsts ūdens, vislabākais laiks, ka viņas pārvietot un vest uz saviem dīķiem.
Nu, un savukārt, redz mums radio klausītāji, viņa raksta mums tā, zivis jau neaudzēja, bet pieļauj, ka pašpatēriņam nav izdevīgi audzēt. Tad šobrīd pirkt dzīvi mazuļus ir visneizdevīgāk tādā ziņā, ka nu, visi zina, ka nu, tagad jālaiž iekšā līdz ar to cenu augšā un pēc tam kaut kad uz māju pusi būs zemāk. Ne, ar saviem riskiem, protams, kā mēs noskaidrām. Otrādi, jā.
Mājā būs lielāka cena. Aha. Un no saimnieciskā viedokļa, nu, mēs nereiķinām savu darbu. Ja tas ir hobijs, ja tas ir pašpatēriņš, ja mēs runājam tikai par to, ka nopērkam mazuļus, nopērkam zivju barību, un kas no tā izaug, tad pilnīgi noteikti tā karpa dīķī būs izmaksājusi. Nu, ja mēs pieņemsim ņemam rimīcenu, kur karpa maksā šobrīd 9,50 laikam, nu, ķidāta karpa, un karpas filēja maksā mājas kaut kādus 16-18 eiro kaut kas.
Varbūt jātūtam, jā.
Tad tā karpa savā dīķī būs izmaksājusi, nu, trīs reizes lētāk. Naudas izteiksmei rēķina. Barību, zivi mazuļus.
Ar visu, teiksim, transportēšanu, ne tikai zivi transportēšanu, bet arī, nu, barības transportēšanu. Nu, kaut kur jābrauc.
Tā ir vienreizēja aktivitāte, tur atvest, aizvest, tur tie maisi nav tik daudz, vieglajā mašīnā saliek iekšā un aizvest. Tur 200 kg barības aizvest, tas nekas nav.
200 kvadrātmetru dīķis, tad tas ir cik maisi uz sezonu?
Uz 200 kvadrātmetri?
Jā.
Nu, tur tas ir maziņš dīķis.
Maziņš, jā. Tur, nu, tādu parasti.
Nu, varbūt maisu izbaros pa vasaru.
Maisi tikai, jā?
Ja? Nu, tur ir jāre. Ja 1000 kvadrātmetros mēs taisamies izaudzēt, pieņemsim 100 kg, tā tad 200 kvadrātmetros mums sanāks 20 kg izaudzēt.
Nu, nav tā, ka katru dienu jāsēj tāda varība. Ne, tā nav.
Jābaro būtu katru dienu.
Katru dienu.
Nu, vai pieņemsim no 7 nedēļas dienām, būtu labi, ja tā karpa dabū neēst 5 dienas. Nu, 2 dienas viņi var atpūsties. Ja viņi kārtīgi ēdus, viņai vēders ir pilns, tas priekš viņas veselības būs labi. Ja viņi kaut kāds 2 dienas, teiksim, nu vai paēdīs to, kas ir dīķī, vai pat kādu dēlu atradīs vēl kaut ko.
Bet sakarā to, ka tās zivs ir pietiekami rīga, nebūs tā, ka tur kaut kāds 5 rīgākās visu laiku bāzīs ārā to muti un tās pārējās maz netiks klāt. Kā to panākt, lai tas būtu līdzvērtīgi tiek pabarot?
Jau, nevajag jau visu regulēt, lai viņas tiek pašas galā.
Viņa, to var, ja?
Tāpat sava sabiedrība. Viens ir aktīvāks, cits ir apdomīgāks, varbūt.
Dažādi.
Nē, nu tā ir, ka tās zivis jau aug nevienādi. Būs līderīši, kas var izaugt, teiksim, rudenī uz 2,5 kilogramiem, un no tiem pašiem mazuļiem kāda būs varbūt tās tikai kilogramu liela. Tas tā notiek. Bet ir vienkārši izjot no tā, cik daudz zivis ielaicis dīķī, no tā tiek definēts arī tas daudzums, cik dienā tām zivīm vajadzētu barot barību. Tā, lai viņas būtu pēdušas, lai viņam pietiek. Lai nav pa maz un lai arī nav pa daudz. Jo, ja pa daudz sabērs iekšā, tā barība sāks bojāties, ja viņas neapēdīs viņu. Un viņas tā kā sāks bojāt ūdens kvalitāti. Tur, kur sāk rūkt, pūt, tur tās jūs vairs klāt neiet, un bojāt barības jūs arī neēdīs.
Tad kā vislabākais to kontrolēt ir? Caur ko?
Ir
ūdens kvalitātes mērīšana vai tomēr uz aci kaut kā es varu pateikt?
Zivju barības daudzumu parasti piesaista tam... Pieņem kaut kādu daudzumu, cik zivs ir dīķī. Un tad kaut kāds procents, pieņemsim tur 1 vai 2% no tā kopējā ganāmpulka dzīvmases. Otrs variants ir iebērt dīķī barību kaut kādā saklākā vietā, kur var ieiet un pačamdīt. Un paskatīties, šodien iebēr barību, vai rītā tā barība tur ir vai nav. Ja viņi visi noēsta, var iebērt nedaudz vairāk. Atkal ir noēsta, iebēr atkal bišķi vairāk. Un kaut kas paliek pāri jau. Tātad viss vairāk nebaram, bišķi mazāk. Nu, tikai pieņemam to, ka mēs regulāri barojam, ka zivis apēdot to barību, tas ganāmpulks pamazām pieaug. Tātad tā barības daudzums pamazām ir jāpalielina. Aha. Bet arī pašā laikā jāskatās arī ūdens temperatūra. Jo karpe ir, nu, ja mēs runājam pa karpu vai pa stori vai pa šīs siltumīlošās zivis, tātad vasarā viņas augs arvien vairāk un baros arvien vairāk. Pret rudeni, kad ūdens temperatūra sāk kristies, tad atkal tā barības daudzums jāsāk samazināt. Līdz pie kaut kādiem plus 15-12 grādiem.
Lai iet gulēt, jā.
Vispār tiek pārtraukta barošana. Jā.
Jā, un
šie ir tie jautājumi, kas atkal asociācija nodara. Jo tā pieredze, man ir tāds dīķīts, es baroju tā un tā, un man notika tas un tas. Tas ir atkal tieši konkrēti stāsti uz reāli dzīves piemēriem piezemēti, ne no literatūras.
Jo, nu skairas karpa viens un forela būs pavisam kaut kas cits, jā?
Forela būs pavisam kaut kas cits, jā, bet tā kombinācija siltumīlošās, jā, kā Raivis pieminēja karpas, stores, tāda kombinācija. Nu, stora augs lēnāk, bet viņas muka salas no apakšas atkal visu. Karpa varbūt tik prasmīgi to nedara, viņa atkal citādāk uzvedās. Un barība ir barība, kilogrami kilogrami, kā Raivis teica, uz noteiktu masu, zivju masu, mēs izrēķinām nopērkot, jo mēs zinām, cik kilogramus esam nopirkuši. Nu, tur rēķinām 1,5%, 2% dienā. Bet jādomā, ka tas, jāatcerās arī, ka tas zivs, viņai ir fiziskais izmērs. Ja tā ir maza zivtiņa, viņai mutīte ir maziņa. Tās barības arī dažādas. Ir smalkāks, ir rupjāks, nedrīkst arī tik vienkāršās lietās nokļūdīties.
Tik tad vienkārši sauju bērt iekšā, nu, nē.
Kādu nopirkt, jā.
Runi par granulu izmēru.
Jā, arī.
Tie ir tad graudiņi, granulas, piemēram, mazai forelītei sākumā būs 2,5 mm varbūt graudiņš. Lielai tas jau būs 6. Ja būs maza un tu iemetīsi tādu 6, viņa jau neko tu nevar izdarīt. Viņa paliks neēdus vienkārši, un tas piecūkās to dīķi, to vidi, kur viņi dzīvo.
Un dos nepareizs signāls arī, kas ko darīt tālāk.
Nepareizs secinājums būs tālāk, jā.
Jā, bet Ainārs redz prasmu uz to, kādu barību labāk lietot, peldošu vai grimstošu. Tāds arī ir.
Nu, jā. Jā. Mēs pie sevi saimniecībā pārsvarā barojam ar grimstošo barību, bet peldošā ir laba ar to, ka teiksim, nu, ir saimniekiem ir kontakts ar zivi vairāk, ka viņi paceļās augšā, ka viņi ēd, tur smukāk izskatās. Mēs saimniecībā necenšamies viņus tik daudz barot ar to peldošo, jo mums ir visādi zivēdāji, putni tur, zivēglus lido, tur, nu, kad jau tas galds ir uzklāts, tad jau vēdāji sarodās.
Skaidrs augšā zivs pat nu, piepeldējas klāt, nu, ko vairāk nu, vēlēties.
Jā, nu, bet kaut gan vai tas baigi kaut ko dod, es nezinu, jo karpe ir siltu mīlošās zivs, un viņa jau pa virspus tāpat peld, viņa sildās saulītē. Tā kā, nu tā, bet nu, var barot gan ar vienu, gan otru. Tur drīzāk jāskatās uz to barības sastāvu, kura ir produktīvāka un kāda grib rezultāts sasniegt.
Tālāk, ja. Nu labi, paklausīsimies tagad par tām kļūdām. Raidījuma turpinājumā vēlreiz uzklausīsim zivju māju skangaļa īpašnieka Rinalda Rozenberga pieredzi. Kādas ir biežākās kļūdas, ko pieļauj zivju dīķi īpašnieki un kādam jābūt dīķim, lai tajā audzētu zivis? Skaidro, nu, protams, ka Daina Zalamana.
Nu, ja cilvēks grib audzēt kādu šīs ēdamās zivis, kādam tam dīķim ir jābūt, ir kaut kādi nosacījumi?
Ir jāskatās otrādi, ir dīķis, kurš jau ir, tad vienkārši tam dīķim mēģina pielāgot sugu. Nu, atbrauc cilvēks, viņš stāsta, nu, viņam ir vai nu dīķis, vai grāvis, paraks, platāks. Tad arī skatāmies, kas ir temperatūras režīms. Parasti cilvēks taisās braukt pie manis, mājas darbs noskaidrot, cik viņam tas dīķis ir liels, garums, platums, dziļums, kāds ir temperatūras režīms no iepriekšējiem gadiem novērojot avotu daudz vai maz, vai ūdens vasarā krītās vai nē, un tad jau mēs mēģinām pielasīt, kas viņam tur varētu vislabāk justies tajā ūdenī.
Kad brauc pēc tiem dzīvi mazuļiem parasti pavasarī?
Jā, nu, protams, principā jau šobrīd ļoti daudz zvanās, bet nu, es vēl netirgoju, es tirgoju tad, kad ūdens paliek sildāks. Jau tagad jau diezgan cītīgi interesēs ir jau audzētāji, kas tirgo jau šobrīd.
Ir kaut kas ir jāizdara dīķī pirms laist tur zivis iekšā?
Galvenais, lai būtu ūdens vispār piemērots zivī, lai tur neiet pilnīgi kanalizācija iekšā. Vai ja zini jau, ka vasarā viņš vienkārši izžūst, ka pavasarī ir ūdeni, ir ūdens, nu tad tur nav jēga. Bet principā ar visu var tikt galā, var ūdens kvalitātes uzlabot. Mums ir chlorela, tā ir aļģi, vienšūns aļģi, kas uzlabo ūdens kvalitāti un bagātina ar skābekli. Un arī zivis var dzīvot daudz lielākā blīvumā, nelienā dīķītī.
Cilvēki jums stāsta arī par kaut kādām savām kļūdām, ko viņi pieļauj?
Jā, protams. Lielākoties jau visi ir izgājuši ciklam cauri, kā viņi ir ziemā nosmacējuši zivis, nevielikuši pirmā gadā vai otrā gadā aerātoru, kas vēlams ielikt uz ziemu tomēr iešanu. Aerators papildina ūdeni ar skābekli un izvada sliktās gāzes ārā, kaitīgās gāzes no ūdens ārā.
To tad vajadzētu?
Nu, vajadzētu, jo izcirst āliņi. Āliņas vaļā būs, kamēr būs ārā plus grādi. Ja ārā būs mīnus grādi, tad izcirst āliņas 5 minūtes un tur ir plēvīti virsū. Viss sals tā kā otrais ciet, nu, nepārtraukt, jo tu neskaldīsi ledu visu laiku. Un arī sentāla metode ar saumiem vai niedrēm ledu nu, nestrādā. Vēl kļūdas ir tas, ka mēdz pa daudz sabarot zivis. Aizved dīķi, ielaiž zivis un uzreiz sāk barot un liekas, jo vairāk bērs, jo ātrāk augs un beigās ir tā, ka tā barība nemaz netiek apēsta un jo vairāk viņi netiek apēsti, ūdens paliek sliktāks un zivs vispār pārstāja ēst. Nevis bēd mazāk, bet viņu beigās vispār neēd. Un tur uzrūkst un savairojās aļģis, jo aļģi ēkal savukārt vajag to bagātīgo vidi, kāpēc bieži vien tie saauga ļoti daudz pikuči peldošie, kad atkal ļoti bagātīgs tas ūdens. Es iesaku zivis vispār barot tādā vietā, kur tu redzi, ja ir grimstošā barība, tad tādā vietā, kur redzi, vai zivis vispār noēda, apakšā caurskatām grunts, vai barot peldošo barību. Nu, tad tu redzi,
to, ko ber pats,
jā? Nu jā, pats, ko ber, jā. Nu vienalga, vai baroto vai kā, ja ir peldoša barība, tu redzi. Nu, ja paliek kaut kas neapēst, nozīmē, ka ir pa daudz, tad jāsamazina devu. Vai mēs būtu laikapstākļi ir dienas, kad zivis negribēst. Nu, spiediena mājiņas vēl kaut kas ir, kad ēda akal ļoti intensīvi. Vēl ir problēma ar plēsējiem, ir plēsīgie putni. Tad atkal nevar barot ar peldošo barību. Un skaidrs, kā zivs nāks augšā pēc barības, tā arī plēsīgie putni atkal nesīs zivs projām. Tad atkal jābēr tā grimstošā barība, lai pāpakši zivs dzīvo. Tas pats ir ar ūdriem. Nu, atkal, ja dīķis ir kaut kur tuvāk pie krūmiem vai meža, nu, tad tomēr atmaksājās uzlikt elektrisko ganu mazā augstumā, lai pret ūdelēm ūdriem aizsargātu. Jo tie dzīvnieci viņi atradīs dīķi jebkurā vietā un atnāks pārbaudīt vienmēr, vai tur nav kaut kas iekrājies, liekas, ko varētu aiznest projām. Tā kā ir man daudz stāstu, ka dīķi malā ir zvīņu kaudzes un skaidrs, tātad tur ir ūdri nostrādājuši vai ūdeles.
Ūdri var izēst visu dīķi?
Mierīgi,
ja?
Ļoti ātri pie tam.
Ach, tā.
Viņi nāk grupās, es nezinu, vai tās ir sacensības, simpozija vai diversijas, bet viņi atnāk paņem, aiziet un viss. Ļoti ātri.
Es teiktu tā, ka galvenie zivjādāji es liktu ūdru un kormorānu. Tie divi galvenie, vislielākie biedri. Un es vēl varētu pielikt klāt arī gauras šobrīd. Gauras sāk arī vairāk parādīties pīļveidīgie, viņi tādi ir brūnām galvām, tā kā pīles izskatās. Bet viņas ir baros atkal. Viņas ir baros, viņas ir daudz, un viņas mazuļi sēdā.
Savukārt zivi ēgļi nolējā noķer, jātur.
Tas tā kā...
Viņš jau pat skaisti, viņš
nu,
pat, un tu redzi, tad nu, man, piemēram, nav žēlis, ir gadījies tā ieraudzīt, kad viņš paķer foreles muku un aiznes. Bet nu, tas ir, es saprotu, viņam vajag. Bet ja tur staigā trīs gārņi riņķi, un kādreiz viņi noķer, bet kādreiz viņi vienkārši sadur to zivi, ja neizdodās izcelt ārā, vai arī storis man bija, kuņiem. Viņi nevar izdurt cauri, viņai tad cieta tā kā bruņa, bet viņi izmet viņu krastā un tur viņi iet bojā. Nu, ir tie, ir dažādi nelabvēļi, jā,
nu, jā.
Ir jārēķinās.
Tad varētu teikt, ka Rinaldi ieteikums par elektrisko ganu pret ūdri iespējams, ka varētu pasargāt, bet, nu, teiksim,
jā, jo tā iespēja ir, ja tev nav mazi bērni, kas staigā riņķī vai suņi, vai, nu, kādu...
Dzīvību vajadzīgi apkārt,
kādu,
jā?
Kādu, kuram tā vide ir, jā, tas viss...
No Rinalda viedoklī noteikti vajag ieklausīties, jo viņš ir tomēr, nu, viņš audzē zivis, viņam ir pieredze, viņam, nu, pilnīgi noteikti, viennozīmīgi. Bet varbūt pie šīs reizes var piemetināt to, ka mums plānojās ar Latvijas lauku konsultāciju centru, šobrīd ir ieplānoti jau divi semināri par šo pašu, par zivi audzēšanu, par to, kādam būtu jābūt tehniski pareizam zivi dīķim, kādas sugas ir piemērotākas, par ūdens kvalitāti, par ūdens monitoringu, par barošanu. Tātad mums šobrīd ir ieplānots 21. aprīlis Nītaurē, kultūras namā būs seminārs. Un otrs seminārs mums šobrīd plānojās Prēļos kaut kādā 16. 17. aprīlī. Vēl tur varbūt bišķi mums tur jāsaprot.
Bet tikai uz vietas, jā? Ja?
Bezmaksas semināru uz vietas,
jā. Vietas, jā, par web semināru, teiksim,
web,
tā, ka
web, tā
kameru
nebūs,
jūs neliksiet, jā. Nu, no vienas puses žēl, no otras puses tomēr, nu, druski jāparosās ir, jā.
Jā, bet būs vēl kaut kādi semināri mums šogad, tā kā to var paskatīties Latvijas lauku konsultāciju mājas lapā. Tur ir informācija, būs informācija, tur vienmēr tiek nopublicēta informācija par šiem semināriem, vismaz kā tas 10 dienas iepriekš.
Nu, tā kā vēl būs, jā, bet jā. Tas pirmais ir pēc mēneša, gandrīz 21. aprīlis Nītaurē, jā?
21.
aprīlī Nītaurē, bet 16.
Jā.
Ir Prēļos.
Prēļos aprīlis, rāt. Jā. Tā, ātri izskriesim vēl tiem jautājumiem, ko mums jautā. Lūdzu, pastāstiet par to, vai dzēstie kaļķi palīdz attīrīt dīķi no aļģiem un nekaitē zivīm.
Zivīm nekaitē pilnīgi noteikti. Kaļķošana dīķiem tā ir ļoti izplatīta profilakse runai par daudzumu, var bērt iekšā 200 kg uz hektāru, teiksim, ja ūdens ļoti skāps un kritisks, pat ir dzirdēts pat līdz 6 tonnām, bet nu, tas tā kā būtu ļoti ekstrēmi. 200, 300, 400 kg uz hektāru pilnīgi noteikti var gāzt iekšā.
6 tonnas, tas ir arī...
jā, nu, runa ir par to, ka zivīm pH līmenis ir ļoti svarīgs. Jā. Zivīm nepatīk skāps ūdens, jā, vislabāk plus mīnus būtu, ja viņš ap 7 turās. Nu, ja pārāk sārmainis arī nav labi, jau, jā, ja viņš tur uziet augšā, jau tur krietni, jau tur 8 un vairāk var būt.
Bet ja apkārt ir purvaina, teiksim, apkārtni, tad visdrīzākais, ka tas ūdens arī būs paskāpis.
Jā, bet to var nomērīt.
Iespējams, bet tas ir viens no vienkāršākiem mērījumiem, tos mērīkārtas, lai pH līmeni nomērīt, viņas maksā no ap 15 līdz 20 nu, eiro varbūt, jā. Un tas ir labi pakontrolēt un saprast, kas dīķi notiek, kas notiek no rīta, kas notiek pēcpusdienā. Pašam vienkārši interesanti.
Zīves ar saviem atkritumiem paskābina to visu pasākumu, ja?
Noteikti.
Jā, nu pirmkārt, tad zīves pārstrādājot pārtiku, viņas elpo, viņas patērē skābekli, izdala ogliskābo gāzi. Ogliskābā gāze pat par sevi nu, patērēs ūdens skābāku.
Štīsti.
Bet tad, varbūt tā paskābināšana ir tas mazākais. Vairāk ir tas, ka zīves barojot, viņas ēd un kakā ūdenī, tad izdalās slāpeklis, izdalās fosfors, nu, un, teiksim, mēsliem sadaloties arī izdalās ogliskābā gāze.
Patērējās skābekas.
Jā. Un ar šo mēs tā kā ļoti labi esam pēdējos gados iepraktizējušos. Mēs laižam speciāli tādu mikroaļģi iekšā dīķī. Un šī te mikroaļģi ļoti efektīvi vasarā apēda slāpekli, apēda fosforu, apēda ogliskābo gāzi, pretī izdalot milzīgu daudzumu skābekļa. Mums vasarās pa dīķos, kad ūdens 28 grādu uzsilst, skābeklis ir 12, 14, ir pat 16 mg. Un tādī pašā laikā tā mikroaļģe satur milzīgu daudzumu proteīna no 50-70% savā sastāvā.
Tās zivas pašas arī visu to ēd, jā?
Mikroaļģes izmērs ir 2 līdz 8 mikroni. Jā. Viņi tā kā eritrocīts apmēram. Un līdz ar to šo te mikroaļģi ļoti prioritārā kārtā īstenībā ēd zooplanktons. Tas ir visi tie ūdens radībiņi ūdenī, kas ir tur tārpiņa, vēzīši, vabolītes. Un šis te zooplanktons ir dabiskā barības bāze zivīm. Līdz ar to sanāk tā, ka mēs piesārņojumu caur šo te mikroaļģi pārvēršam par resursu.
Normālā barības ķēdē, jā, teiksim tā, jā. Labi, ātri izskriesim pēdējā minūte, mums palikusi zivis, kuras nevar laist kopā, radio klausītā, jā, jautā, bet neinteresē karpus un līdaks, jā, šīs attiecības, nē, bet palijas var audzēt dīķi, nu, ko?
Palijas, augstūdeņa zivs, tā, palija un forele, varavīksnes forele, tās ir divas zivs, kuras var audzēt kopā. Augstūdeņa un siltūdeņa zivs parasti nelaiž kopā. Ir dažādi aspekti, kāpēc, bet nu, tā kā skaitās nav labā prakse, bet ir dīķi, kur laiž iekšā un kur viss izdodas.
Jā, nu par amūru attīrīšanu, respektīvi, ka amūru attīra ūdeni, mēs jau izrunājām. Tā, ja dīķa zivī dūņu garšu dod baktēriju, kā ar to cīnīties?
Šī tie mikroaļi, ko es pirmīt pieminēju, viņa noņem arī šo te dūņu garšanos.
Aha.
Jā. Viņa arī ūdeni pataisa dzidrāku.
Dzidrāku, jā. Nu, nav tā, ka es peldēšos zaļā ūdenī līdz ar to. Tā nebūs, jā.
Tā būtu ekskluzīva vanna, pa kuru kaut kādus spā kurortos maksā milzīgu naudu.
Tiešām.
Mikroaļģi, viņa jau patiesībā arī cilvēkam ir ļoti veselīga. Viņa uzlabo visādā veidā veselību. Gan, viņa pat var arī iekšķīgi lietot. Speciāli sagatavoju, tā ir mikroaļģa chlorella, no kuras arī gan pulveri tiek ražoti, gan tabletes, kas tiek kā uztur bagātinātāji lietoti.
Tā, lūk, jā. Nu, un pēdējais jautājums varbūt ātri, kā labāk nostiprināt zivju dīķu krastus, ja malas ir diezgan stāvas, pavasaros augsts gruntsūdens, tad nobrūk katru gadu no augšas melnzem, un dīķis paliek plašāks. Nu, koks, nu,
labākais jau būtu tās malas uztaisīt lēzenes.
Jā.
Nu, apstādīt ar kaut kādiem augiem, kam ir spēcīgas sakņu sistēmas, neko citu laikam tur nevarētu.
Nu, sadzīt kaut kādas baļķīšas iekšā apkārtā, ne?
Nu, mietiņas sadzīt, nolikt horizontāli zarus varbūt, kas lēnām veidosies vienkārši tās kā terasītes, nes terasītes.
Tu vienkārši uztaisīt lēznāks krāsts.
Vienkārši saknes, jā, augsts saknēm.
Tālūk, jā. Nu, vēl viens jautājums palīk, vai dīķis ar forelēm, kur var ķert ar spinīngu, kāpēc tas forels ar spinīngu? Pilnīgi
mierīgi. Jā. Pilnīgi mierīgi.
Tur taču ar parasto loru.
Ne. Mums pat šogad, mēs pagājušajā gadu uztaisījām pat eksperimentu, ka mēs savu dīķi ielaidām šitos te Nīles asarus basus. Ar Rinaldu kopā to mēs izdarījām. Un mēs eksperiments ir tāds, ka vasarā viņš ļoti labi dzīvo. Viņš ļoti labi makšķerējās. Tā ir zivs, kurai nav gan arī asaku. Nu, liela asaka ir, protams, bet mazo nav. Bet jautājums, vai viņš mūsu platuma grādos spēs pārziemot? Nu, tad mums tagad ir pavasarī jāmēģina saprast, vai viņi pārziemē vai nepārziemē.
Eksperimenti turpinās, jā. Jā, ja tā var teikt. Šodien saku paldies, bet mēs noteikti turpināsim sarunu, jo te vēl ir ko runāt. Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācijas vadītājs Jānis Baltačs un zivsainiecības eksperts Raivis Apsīts bija kopā ar mums. Rīta, dāmas un kungi, pievērsīsimies mēs šai nedēļai, kas mums, kā izrādās, ir digitālā nedēļa un digitālajām prasmēm, ko mums vajadzētu mācēt darīt. Vai viss ir iemācījušies e-parakstu lietot elektronisko, tas vēl ir labs jautājums, bet nu katrā gadījumā skatīsimies. Un par to noteikti runāsim ir raidījumā. Varbūt kādas soļi būtu jāspēr, lai visu to iemācītos. Jums jau elektroniskie paraksti noteikti ir, jā?
Ir.
Jā, jā nu, redz,
sen jau.
Problēma nav nekāda. Līdz rītam, lai šī izdevusies un veiksmīga diena, un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!